สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Stop Being a Narcissist ของแอนดรูว์คาร์ไลล์เป็นหนังสือพัฒนาตนเองแนวจิตวิทยาประยุกต์ที่มุ่งช่วยผู้อ่านสำรวจรูปแบบพฤติกรรมที่ทำร้ายความสัมพันธ์ทั้งการควบคุมการชักจูงการขาดความเห็นอกเห็นใจและการผูกคุณค่าตนเองไว้กับการยอมรับจากคนอื่นเนื้อหาที่ปรากฏจากคำอธิบายสินค้าและข้อมูลอ้างอิงชี้ว่าหนังสือเล่มนี้วางกรอบไว้เป็นแผนปฏิบัติ12สัปดาห์เพื่อค่อยๆเปลี่ยนนิสัยเดิมสร้างความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยขึ้นและเสริมความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การเน้นการลงมือทำมากกว่าการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีล้วนจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางเป็นขั้นตอนและต้องการเข้าใจว่าพฤติกรรมแบบนาร์ซิสซิสติกส่งผลต่อความใกล้ชิดความไว้วางใจและการสื่อสารอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทำความเข้าใจนาร์ซิสซิซึมในฐานะรูปแบบพฤติกรรมไม่ใช่เพียงป้ายกำกับทางบุคลิกภาพหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอให้มองนาร์ซิสซิซึมเป็นคำตัดสินแบบตายตัวแต่ชวนให้เห็นว่าเป็นชุดของพฤติกรรมที่เกิดซ้ำในความสัมพันธ์เช่นการต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอการลดค่าความรู้สึกของอีกฝ่ายหรือการใช้การควบคุมเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตนเองมุมมองเช่นนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านย้ายจากการโทษตัวเองหรือโทษคนอื่นแบบกว้างไปสู่การสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนได้จริงหนังสือจึงมีลักษณะเชิงกระบวนการมากกว่าการตีตราโดยพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความไม่มั่นคงภายในกับการแสดงออกภายนอกเมื่อเข้าใจรูปแบบนี้ผู้เรียนจะเริ่มแยกได้ว่าพฤติกรรมใดเป็นการป้องกันตัวพฤติกรรมใดเป็นนิสัยที่ทำร้ายความสัมพันธ์และพฤติกรรมใดเป็นสัญญาณว่าต้องฝึกการรับรู้ตนเองมากขึ้นนี่คือฐานสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่หนังสือทั้งเล่มพยายามสร้างประเด็น2แผน12สัปดาห์ที่เน้นการเปลี่ยนนิสัยทีละขั้นมากกว่าการปรับตัวแบบฉับพลันโครงสร้าง12สัปดาห์เป็นแกนสำคัญของหนังสือเพราะทำให้การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ฝังลึกกลายเป็นเรื่องที่จัดการได้ในทางปฏิบัติแทนที่จะคาดหวังการเปลี่ยนแบบทันทีหนังสือวางการฝึกเป็นลำดับทำให้ผู้อ่านค่อยๆสร้างความตระหนักรู้ตรวจสอบรูปแบบเดิมและทดลองพฤติกรรมใหม่ในสถานการณ์จริงๆแนวทางนี้สอดคล้องกับธรรมชาติของนิสัยเชิงป้องกันตนเองที่มักเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อรู้สึกถูกคุกคามหรือไม่มั่นคงการมีกรอบเวลาและขั้นตอนชัดเจนจึงช่วยลดความสับสนและเพิ่มโอกาสที่ผู้อ่านจะทำต่อเนื่องได้หนังสือประเภทนี้มีคุณค่าเมื่อเสนอเส้นทางที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงคำแนะนำทั่วไปเช่นให้คิดบวกหรือใจเย็นขึ้นเพราะปัญหาเชิงความสัมพันธ์มักต้องอาศัยการสังเกตซ้ำการสะท้อนตนเองและการลองปรับการตอบสนองครั้งแล้วครั้งเล่าโครงสร้างแบบนี้จึงทำหน้าที่เหมือนคู่มือปฏิบัติมากกว่าตำราวิเคราะห์ประเด็น3การตัดวงจรพฤติกรรมควบคุมชักจูงและทำร้ายความไว้วางใจในความสัมพันธ์หนึ่งในประเด็นหลักของหนังสือคือการหยุดพฤติกรรมที่เป็นพิษต่อความสัมพันธ์เช่นการใช้คำพูดหรือการกระทำเพื่อกดดันอีกฝ่ายให้ยอมตามหรือการบิดเบือนสถานการณ์เพื่อรักษาอำนาจไว้กับตนเองพฤติกรรมเหล่านี้มักไม่ปรากฏเป็นความรุนแรงตรงไปตรงมาเสมอไปแต่ค่อยๆบ่อนทำลายความไว้วางใจทำให้อีกฝ่ายระวังตัวและลดคุณภาพของการสื่อสารระยะยาวหนังสือจึงมีแนวโน้มเน้นให้ผู้อ่านมองเห็นผลกระทบของพฤติกรรมตนเองต่อคนรอบข้างอย่างตรงไปตรงมาเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มจากการยอมรับว่ารูปแบบเดิมกำลังสร้างความเสียหายเมื่อเห็นผลเชิงสัมพันธ์อย่างชัดเจนผู้อ่านจะมีเหตุผลมากพอที่จะฝึกตอบสนองใหม่เช่นฟังให้จบยอมรับความรู้สึกของอีกฝ่ายและลดการปกป้องตัวเองแบบทันทีทันใดหนังสือจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกว่าอะไรผิดแต่พยายามเชื่อมไปสู่การแก้พฤติกรรมในสถานการณ์จริงๆประเด็น4การสร้างความเห็นอกเห็นใจและการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตนมีต่อผู้อื่นอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการพัฒนาความเห็นอกเห็นใจเพราะปัญหาเชิงนาร์ซิสซิสติกมักเกี่ยวข้องกับการมองความต้องการของตนเป็นศูนย์กลางจนมองข้ามประสบการณ์ของคนอื่นๆหนังสือจึงชวนผู้อ่านฝึกคิดจากมุมของอีกฝ่ายและเห็นว่าคำพูดการตัดสินใจหรือการเงียบเฉยของตนส่งผลต่อความรู้สึกและความมั่นคงทางใจของคนใกล้ชิดอย่างไรการมีความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่เพียงเรื่องมารยาทแต่เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์มีความปลอดภัยและคาดเดาได้มากขึ้นขณะเดียวกันหนังสือยังเน้นความรับผิดชอบเพราะการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดหากผู้อ่านยังเชื่อว่าปัญหาอยู่ที่คนอื่นเสมอการยอมรับผลกระทบของตนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการคืนความเชื่อใจและเป็นเงื่อนไขให้คำขอโทษการปรับพฤติกรรมและการซ่อมแซมความสัมพันธ์มีความหมายจริงไม่ใช่เพียงคำพูดที่ผ่านไปประเด็นสุดท้าย การเสริมคุณค่าตนเองด้วยความมั่นคงภายในแทนการยึดการยอมรับจากภายนอกหนังสือยังเชื่อมปัญหาพฤติกรรมกับรากของความไม่มั่นคงภายในโดยชี้ว่าเมื่อคนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่พออาจหันไปใช้การควบคุมการโอ้อวดการปกป้องตัวเองผู้หรือการต้องได้รับการชื่นชมตลอดเวลาเป็นเครื่องชดเชยดังนั้นการหยุดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจึงไม่ใช่แค่การห้ามตัวเองทำบางอย่างแต่ต้องค่อยๆสร้างฐานความมั่นคงใหม่ที่ไม่ขึ้นกับการชนะคนอื่นหรือการได้รับคำยืนยันจากภายนอกหนังสือประเภทนี้มีประโยชน์เมื่ออธิบายว่า self worth ไม่ควรพึ่งการเปรียบเทียบหรือการครอบงำผู้อื่นควรมาจากการรู้จักตนเองยอมรับข้อบกพร่องและรักษาความสัมพันธ์อย่างมีวุฒิภาวะเมื่อผู้อ่านเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องลดค่าคนอื่นโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและยั่งยืนก็จะสูงขึ้นอย่างมากโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สังเกตเห็นว่าตนเองมีรูปแบบการสื่อสารหรือการตอบสนองที่ทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดรวมถึงคนที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมเชิงควบคุมชักจูงหรือการขาดความเห็นอกเห็นใจในระดับที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงจุดเด่นของหนังสือคือการนำเสนอในรูปแบบคู่มือ12สัปดาห์ซึ่งทำให้หัวข้อที่อ่อนไหวและซับซ้อนถูกแปลงเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่จับต้องได้มากกว่าการอภิปรายเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียวผู้ที่อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในมิติการทบทวนตนเองการเข้าใจผลกระทบที่มีต่อคนรอบข้างและการฝึกสร้างนิสัยใหม่ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันจึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทั้งความเข้าใจและแนวทางลงมือทำในเล่มเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนแอนดรูว์คาร์ไลล์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่